Let's pray before we begin.
Pielūgsim pirms mēs sākam. Tēvs debesīs, mēs esam daudz dzirdējuši šajā konferencē pēdējās dienās. Tēvs, to ar pirkstu norādīju uz dažādiem mūsu dzīves aspektiem, ko Tu vēlies ietekmēt, ko Tu vēlies pārveidot. Tēvs, šodien mēs Tev lūdzam, ka Tu mūs apņemtu, tad, kad sūtīs mūs atpakaļ uz mūsu mājām. Sūti tad mūs atpakaļ ar iedvesmu un ar konkrētu virzību, norādot mums skaidru ceļu. Tēvs, es neesmu pārliecināts, kas šobrīd katram cilvēkam auditorijā ir nepieciešams. Tēvs, es zinu par savu nastu sirdī un par Tavu garu, kas man novedz pie šīs slēdziena. Kungs, es lūdzu, lai kaut kādā veidā tas atrastu veidu izteikties caur manu nepilnīgo sludināšanu. Tēvs, mēs lūdzam pēc Tava gara klātbūtnes šo pēdējo reizi. Mēs lūdzam, nodrošini mums ieskatu tajā, kā Tu mūs mīli, cik augstu Tu mūs vērtē. Runā uz mums tagad, Kristus mūsu glābēja vārdā, to lūdzam. Āmen.
In 1620,
1620. gadā aptuveni 100 cilvēku grupa, aptuveni 102 cilvēki stūrēja kuģi, kas bija nosaukts Mayflower, un viņi stūrēja šo kuģi, uzsākuši garu ceļojumu, kas saturēja daudz neskaidrību priekšā. Viņi gatavojās šķērsot Atlantijas okeānu. Viņi tuvojās jaunajam kontinentam, viņi jūta, ka Dievs viņus vada, viņi jūta, ka Dievam ir varani plāni, un viņi kuģoja šajā ceļojumā, kas ilga aptuveni 64 dienas. Un viņiem sasniedzot savu galamērķi, Plymouth Rock, vēsturi vēsta, ka tad piedzima bērns. Un viņi nosauc šo bērnu Peregrins, gluži kā spāniski Peregrino. Un šis vārds nozīmēja kāds, kas ceļo uz svešu zemi. Viņa tēva vārds bija Williams Whites. Un šis bērns tika augstu novērtēts šo pasažieru vidū, šo ieceļotāju vidū, jo viņš bija kā simbols, kā Dieva apstiprinājuma zīmogs. Dieva zīmos, ka viņš tos vada nākotnē, lai celtu slavu savai valstībai. Pirms kāda laika es atradu grāmatu, kas nosaukta Jamesa White dzīves notikumi. Un es sāku lasīt pirmo nodaļu un sākumu vārdu šai hronikai vēsta. James White sākot savu grāmatu, savu autobiogrāfiju raksta, es piedzimu Palmerā Somerset apgabalā, Mainā, 1821. gada 4. augustā. Mans tēvs ir cēlies kā viens no ieceļotājiem, kuri ieradās Amerikā ar kuģi Mayflower. Tas piestāja pie Plymouth krastiem 1620. gada decembrī. Uztā kuģa, raksta James Whites, bija Peregrina Whitea tēvs. Viņš valkāja sudrabu ceļgalu sprādžu pāri, kādas ir redzams attēlā, kur redzami neatkarības deklarācijas parakstītāji. Šīs ceļu sprādzes, ko nesāja šis vīrs, tālāk tika nodots viņa dēlam, Peregrinam Whiteam, kurš bija piedzimis ceļojuma laikā uz šo zemi. Āmen. Vai jūs uztverat, ko es cenšos pateikt? Vai saprotat, ko es cenšos atklāt? Es domāju, vai tik tas nav simboliski? Man liekas, ka tā ir gandrīz kā alegorija. Man izskatās, ka caur vēstures lapusēm Dievs ir izcēlis gaismā kādu cilvēku grupu. Dievs ir vērs vaļā iespēju durvis. Debesu darba kārtība ir ļoti specifiska, un Dievs ir vadījis savu kustību caur visām paudzēm. Gandrīz vai šķiet, ka Dievs ir nolicis 7. Dienas adventistus embrijā, kas ceļoja ar šo kuģi pāri Atlantijas okeānam, lai pavērtu jaunu horizontu un izveidotu jaunu platformu, kur triju eņģeļu vēsti varētu tikt sludināt ar spēku un ietekmētu visu pasauli. Tikpat kā skaidrs, ka tad, kad viņi izkāpa jaunās pasaules krastā, kad viņi noankrojās šajā jaunajā pasaulē, man tas šķiet gandrīz simboliski, ka Dievs viņiem teica, ka šie ir iesākums, kam īpašam, un ja tā ir taisnība, un mēs varam izsakot savai garīgajai attīstībai līdz pat tam kuģim, ja tā ir patiesība, ka pirmais bērns, kas piedzima šim ieceļotājiem jaunajā pasaulē, bija Jamesa White priekšnecis. Vai tas būtu radikāls apgalvojums, ja teiktu, ka Dievs šai kustībai ir devis sākumu apveidu jaunajā pasaulē? Vai tas ir radikāli? Vai ir traki ticēt faktam, ka mēs esam vai neprātīgi ticēt, ka veids, kā vēsture ir izcinājusies, ka tas viss ir noticis Dieva vadībā, un ka caur gadsimtiem vienmēr esi bijis paredzēts arī tu, un es? Es domāju, vai tas ir neprātīgi uzskatīt, ka Dievs ir sagatavojis pamatu, uz kuru es un tu varētu būt ar visspēcīgāko iespējamo ietekmi pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Es ticu ļoti stipri, ka Dievs ir sagatavojis savus plāns un Dievs ir atvēris durvis un sagatavojis iespējas, lai viss kulminētos mūsu paudzē. Es ticu, ka tev un man šodien ir iespējas, kādas nav nevienai citai paudzē bijušas pieejamas. Dievs mums ir nodrošinājis gudrību. Dievs mums ir nodrošinājis lielāku gaismu. Dievs ir nodrošinājis mūs ar dažādu spēku attīstību, kas norisinās šajā kustībā. Tas paver mums zelta iespēju tiešām ietekmēt šo pasauli. Mēs domājam, ka visas mūsu atbildes noved pie šī zemes, labāku darbu meklējumu, labākas izglītības iespējas viņu bērniem. Un, protams, mani vecvecāki pārvācās uz šo zemi no Dominikānas Republikas, droši vien domājot, ka vienkārši viņi meklē labākus darba apstākļus, labāku izglītību, bet es ticu, ka iemesls, kādēļ Dievs vada šos cilvēkus šeit, iemesls, kādēļ Dievs organizē cilvēkus, kur tiem doties, kad tiem doties, kur tiem doties, tas viss notiek, lai tiem būtu iespēja dzirdēt šī laika patiesību. Vēsture norisinās un attīstās pēc Dieva plāna. Tu un es, mēs esam pa vidu. Tas ir tik aizraujoši, tas ir tik satraucoši, pazemībā saprast, ka šī starmešu gaisma krīt uz mums. Jūsu bībelēs mēs atrodam spēcīgu rakstuvietu. Atklāsmes grāmatā 12. Nodaļā. Šajā rakstuvietā mums it kā pavaras priekškars un Dievs mums dod ieskatu. Viņš mums dod ieskatu tajā, kas notiek aiz lielās ciņas ainām. Karš, kas norisinās, Dievs, kas atklāja savus plānus, piepilda pravietojumus, Dievs pastiprina savus darbības, lai sagatavotu paaudzi viņa valstības sasniegšanai. Dievs veidojot visu šīs lietas, no vienas puses, mums ir Dieva kritērija, Dieva skatījums. Bet atklāsmes grāmatas 12. nodaļas 12. pants arī paceļ priekškaru un atklāja mums otras puses redzējumu. Jāņa atklāsmes grāmata 12. nodaļa un 12. pants, kad esat tur, dodiet atļauj lasīt. Jāņa atklāsmes grāmata 12. nodaļa un 12. pants, un tas ir tas, ko saka Bībele. Tādēļ priecājieties debesis, un kas tur mājo? Vai zemē un jūrei, jo velns nonācis pie jums? Ko saka Bībele? Lielās dusmās. Tātad, ja jūs šo frāzi apskatītu oriģinālu valodā, tā ir tāda kā dziļāka nozīme. Šis termins lielās dusmās nenozīmē tikai to, ka velns ir mazliet uztraukts. Tas nenozīmē, ka viņš ir, ka viņam ir neveiksmīga diena. Šis vārds nozīmē, tas veido veselu ainojumu. Šī frāze lielās dusmās nozīmē, ka kādam ir kvēlojošas dusmas. Kvēlojošas dusmas. Un grieķu valoda patiesībā vēsta, it kā būtu grūti elpot. Vai tas nav spēcīgi? Velns ir tādā kā panikas stāvoklī. Šīs kvēlojošās dusmas, lielās dusmās vēsta Bībele. Un mēs uzdodam jautājumu, kas rosina šāda veida atbildi no Sātana puses? Kas tas ir, kas veicina šo Sātana reakciju? Un panta beigas satura atbildi šo jautājumu. Tur teiks ļoti vienkārši. Iemesls, kādēļ velnam ir lielas dusmas, iemesls, kādēļ viņš paniski elpo, smagi elpo, jo viņš... Kāds ir nākamais vārds? Jo viņš zina, ko viņš zina, ka tam maz laika atlicis. Es šodien vēlos izteikt minējumu, ka Sātana darba motivācija, tas, kas apsēdz viņu prātu, tas, kas viņu dzen viņu nodomus, ir vienkārša, reāla sapratne par laiku, kurā viņš šajā brīdī atrodas. Tā ir pamatot doma, kurai ticēt, ka velns labāk par mani un tevi saprot, kādā laikā mēs dzīvojam. Sātans un viņa dēmoni ir vairāk pārliecināti. Viņi ir vairāk pārliecināti par šīs paudzes būtiskumu, nekā, diemžēl, es esmu. Kāds, kas vēlas līdzlīt Dievu vārdu ar cilvēkiem, kas sludina, ka Jēzus nāks atkal, ka šī ir pēdējā pauzu, un godīgi sakot, šī ir man trešā, laikam, GYC konferences, uz kuras es dodos, un, diemžēl, mēs uzkāpjam šeit augšā un runājam vienu un to pašu atkal un atkal, vai ne tā? Es domāju, cik reiži jūs jaunie cilvēki esat dzirdējuši, šī ir pēdējā pauze? Cik reiži jūs to esat dzirdējuši? Cik reiži jūs esat dzirdējuši? Mums ir jāpabeidz iesāktais darbs. Jūs to jau iepriekš esat dzirdējuši, vai arī šī bija pirmā reize? Dievs gatavo jaunu cilvēku grupu, kas ir pareizi apmācīta, vai esat to dzirdējuši jau iepriekš? Lai Dievs pasargā, ka šie izteicieni nekļūtu par klišejām. Es nevēlos ierasties uz nākamajām piecām GYC sanāksmēm un sist uz plecu citiem, jo Dievs mūs ir izvēlējis, lai mēs pabeigtu šo darbu. Mums izbeidzas temats, par ko sludināt. Mums nāks atkārtot šīs lietas atkal un atkal. Bet patiesībā jautājums ir šāds. Ko mēs darām starp šīm GYC sanāksmēm? Vai tā ir igadējā sanāksmīte, kur sist viens otram uz pleca? Gara dāvans, otrais sējums, 277. lapas puses. Es gribu, lai jūs ieklausītos šajos vārdos, un jūs to uztversiet nopietni, tas jums dos zosādu. Man ir ticis parādīts, viņa raksts. Sātans nav bijis muļķis un bezrūpīgs visus šos gadus, kopš viņa krišanas, bet viņš ir mācījies. Viņš ir pieaudzis prasmēs. Viņa plāni ir pamatoti dziļāk. Tie ir vairāk apslēpti reliģiskā ietērpā, lai noslēptu pievilšanu. Šobrīd Sātans spējas kārdināt un pievilt ir desmitkārt lielāka, nekā tas bija apustuļu dienās. Vai ir vēl kāds nopietnāks faktors par šo? Es centos atļaut savam prātam pieķerties agrīno kristiešu pieredzēju un aptvert to. Kad mēs domājam par šiem personāžiem, mēs gandrīz varētu paklanīties apustuls Pāvils. Pēters. Un šie pirmā gadsimta varenie sludinātāji un spēcīgie kristieši, un mēs lasām viņu piedzīvojumus apustuļu darbu grāmatā un citās, un jūs lasat par viņu piemēru paklausībā, uzticamībā un vienotībā, viņu dedzībā, par atbildības sajūtu, kas tiem bija, par viņu attiecībām ar Dievu, un godīgi sakot, es saraujos, kad salīdzinās sevi, lietas nesatās pārāk labi. Vai sakojat domu gājienam? Jaunie cilvēki, ja mēs varētu savienot punktiņus, ja lietas neizskatās labi, kad salīdzinām to, kā es attiecos pret Dievu, pret to, kā viņi attiecās pret Dievu, viņa pieredze bija daudz dziļāka un spēcīgāka nekā mana. Ja tas tā ir, un ja mēs to savienojam ar ideju, ka ar Sātanu tagad ir desmitkārt grūtāk tik galā nekā tas bija tad, kāda aina pavers jūs skatam? Kāds ir Sātana redzējums uz šo paudzi, kurā mēs dzīvojam? Viņa motivē steiga, jo viņš tic. Viņš tic Dievu vārdam. Viņš tic praviešu garam. Un kamēr es guļu gultā, viņš pāršķirst liecības un mēģina man izprast. Viņa vara ir palielinājusies un tā pieaugs, līdz tā tiks viņam atņemta. Viņa dusmas un naids kļūst stiprāki, viņa laikam darboties, tuvojoties beigām. Tātad tāds ir Sātana skatpunkts. Tas ir tas, kur viņš dzīvo, tas viņa dzenus priekš, ar to viņš ir apsēsts. Sātans domā, kā lai es labāk izmantoju man atlikušo laiku? Lūk, tāda ir Dieva pozīcija, attīstīt un atklāt plānus un padarot tos, cik vien iespējams vienkāršs un saprotams, lai es un tu, lai mēs saprastu mūsu lomu visā šajā drāmā. Un tāda ir Sātana pozīcija, ka viņš saprot, ka Dievs cenšas pēc iespējas atvieglot manu un tevi darbošanos Dieva plānā, un Sātans saprot, Un Sātans saprot, ka tas notiek, un Sātans uz šiem plāniem reaģē un darbojas, kā jau mēs tikko aprakstījām. Trešais jautājums ir šāds. Kā kristietis reaģē uz šo dilemu? Mēs skatāmies uz apustuļu Pāvila rakstiem, kas atbilstoši sasaucas. Mēs aplūkojam šo ieskatu jaunajā derībā, un tas mums dod kā ainu šī vīriešu mentalitātēm. Atšķiriet Efeziešiem, ja iespējams. Atšķiriet Efeziešiem 5. nodaļu. Efeziešiem 5. nodaļu, kad atšķirat to, sakiet Alleluja. Vai jūs tur vai tikai tā sakāt? Jūs Bībeles vēl šķiras. Efeziešiem 5. nodaļu. Labi, mēs esam gatavi lasīt Efeziešiem 5. nodaļu. Es vēlos, lai jūs pamanītu, kā... Atsaucoties saskaņā ar apustulu Pāvilu, kāda ir kristieša atbilde šo dilemu? Atcerieties arī to, ka viņš rakstīja to ilgu laiku atpakaļ. Dažus gadus atpakaļ viņš raksta. Un es vēlos, lai jūs saprotat, ja viņš to raksta daudzus gadus atpakaļ, tad ar cik lielu uzmanību un spiedošu nepieciešamību šie vārdi attiec uz mums? Efeziešiem 5. nodaļa, un es lasīšu no 15. panta. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. 16. pants. Neļaujiet tam paslīdēt garām. Izmantojiet, kas tur teikts, izmantojiet laiku. Kāpēc? Jo šīs dienas ir ļauns. Angliski atjaunojiet. Apostols Pāvils būtībā saka, veids, kā mēs atsaucamies uz šo spiedošo nepieciešamības sajūtu, ko Dievs mums ielic, veids, kā mēs atsaucamies uz faktu, ka Dievs mūs ir izredzējis, ka Dievs mūs neatlaidīgi aicina uz to atbildēt, atbildi šajā cīņā starp gaismu un tums ir laika izmantošana, dzīvojot uzmanīgi un izmantojot, jeb atpērkot atlikušo laiku, jo dienas ir ļaunas. Jaunie cilvēki, ko nozīmē izmantot, jeb atpirkt angliski? Ko tas nozīmē? Esiet kautrīgi. Dabūt to atpakaļ, atpirkt to atpakaļ, pareizi. Jaunajā darībā mēs lasām, ka Jēzus nāca atpirkt grēciniekus, ko mēs ar to saprotam? Grēcinieki ir pazudušā stāvoklī un ir pārdevušies Sātanam, un Jēzus nāk, un tad ko viņš dara? Viņš mūs nopērk atpakaļ, pareizi? Kā ir iespējams šajā zemē nopirkt laiku atpakaļ? Vai jūs varat paņemt 5 minūtes no pagājušās nedēļas, lai izlietotu tās šodien? Vai varat paņemt 2 minūtes no vakardienas? Kā uz zemes jūs atpērkat laiku, kas jau ir pagājis? Es vēlos teikt, ka kalendārs nevienu nerespektē. Kalendāram ir savas darīšanas neatkarīgi no tā, kā mēs uz to reaģējam. Kā uz zemes var atpirkt laiku? Tas ir skaidrs, ka to nav iespējams izdarīt. Tad ko apostols Pāvils domā, sakot, izmantojiet, angliski atpērciet laiku? Patiesībā tas ir diezgan vienkārši. Vienīgais veids, kā atpirkt laiku, tas ir izmantot pēc iespējas vairāk no tā, kas ir atlicis. Vienīgais veids, kā izmantot laiku šodien, nākamajā nedēļā, nākamajā mēnesī un gadā, tas ir divkārtīgi izmantot laiku, ko esam izšķērdējuši pagātnē. Divkāršojot tagad, mēs izlabojam pagātni, kā mēs varam divkāršot laiku, nododot to īpašam mērķim, uzlabojot sniegumu iespējās, kas mums ir tagad, kompensējam to, ko esam zaudējuši pagātnē. Man patīk, kā tas ir tulkots jaunajā internacionālajā versijā. Klausieties uzmanīgi, tad esiet ļoti uzmanīgi, kā jūs dzīvojat. Vai tas nav vienkārši un skaisti? Skaists un praktisks padoms. Esiet ļoti uzmanīgi, kā jūs dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet pēc iespējas vairāk katru iespēju, jo dienas ir ļauns atcerēties. Kad viņš to rakstīja? Kad viņš nomira? 67. Gads pēc Kristus kaut kas tā? Ja šis pāns atklāja šo tā laika problēmu, acīm redzot, tā kā laiks iet uz priekšu, jo vairāk laiks iet uz priekšu, jo svarīgāks kļūst šis pāns, vai ne? Kad nu runājam par tevi un mani, tas ir jāuztver daudz spēcīgākā un ekstrēmākā formā. Ja tas kaut ko nozīmē viņam, tad tas ir vismaz divkārt nozīmīgāk mums. Amen. Tā viņš atbild. Tā kristietis atbild. Un tā, mēs zinām, ka Dievs aicina jaunus cilvēkus no visām pasaules malām, piepildot tos ar apņēmību, tiešām kaut ko darīt, tiešām dot savu ieguldījumu šajā pasaulē. Šajos jaunajos cilvēkos, kas uzņem šos vārdus, kas izdzīvo šo principu, norisinās raksturu pārveidošanās. Tas visu apgāž kājām gaisā. Tas pilnībā revolucionē to, kā mēs skatāmies uz dzīvi. Tas spēcīgā veidā mērķiem un uzdevumiem piešķir raksturu. Priekšzīm piešķir raksturu tam, kā mēs padarām savus ikdienas pienākumus savā dzīvē. Un tā, nu mēs tagad nenododamies vienkārši savās darīšanās kā ierasts, bet viss, ko mēs darām tagad, ir iegūs īpašu zīmogu. Tam ir īpašs paraksts. Mēs varam iekrist. Mēs nākam uz GYC un viss ir aizraujoši un motivējoši. Jūs dzirdat spēcīgas liecības, jūs dzirdat, ka Dievs dara iespaidīgas lietas pa visu pasauli, un ten jūs esat sēžot savā vietā un domājat pie sevis. Tas viss ir jauki un pieņemami un mīlīgi, bet man rīt jādodas atpakaļ uz Idaho. Mēs varam iekrist un ja neesam uzmanīgi, domājot par kaut kādām ekstravagantām, sensacionālām, iespaidīgām, varanām lietām, ko mēs kādreiz darīsim Dievam par godu kaut kad nākotnē. Tā tam nav jābūt. Patiesībā tas ir par tuvošanos dzīves ikdienišķiem pienākumiem tagad, neierastos veidos. Darot parastas lietas neparastos veidos. Negaidiet kādu neierastu darbu, bet kļūstiet par neparastiem cilvēkiem. Jo neparasti cilvēki paveic parastos pienākumus neparastā veidā. Amen. Tie atstāja pilnību zīmogu uz visa, ko tie dara. Šajā konferencē mums ir dots izaicinājums. Jūs klausījāties vēsti, ka mēs esam aicināti apņemties pavadīt laiku kopā ar Dievu, gluži kā to darīja Daniels. Mūsu uzmanība tika vērsta uz to, ka Daniels drīzāk devās pie lauvām, nekā izjūt atšķirtību no Dieva. Danielam bija šī cēlā nodošanās dzīvē. Šogad mēs šeit dzīvēs iesam aicināti, dodoties mājās, paņem šo ideju un apauzēt to ar darbiem. Āmen. Ne tikai klausīties to, bet to pielietot. Reāli piedzīvot to, patiesi realizēt šo lietu. Mēs esam aicināti piedzīvot pa īstam personīgas un tuvas attiecībās. Personīgās un tuvās attiecībās Dieva piedošana. Jūs to atcerieties? Un tas ir fakts, ka tad, kad mēs piedzīvojam Dieva piedošanu, tas noteikti atstās iespaidu uz to, kā mēs attiecamies pret citiem cilvēkiem. Mēs esam aicināti, ka mūsu reliģijai jābūt patiesai, tai jābūt praktiskai, tai jāietekmē mūsu sociālo dzīvi, vai ne? Brālis Konvejs mūs to izaicināja, kā mēs varam to piedzīvot. Mēs esam dzirdējuši iespaidīgas liecības un to, kā mums jāpastāv par savu apņemšanos, pat vismazākajās lietās. Un ja mēs darīsim tā, tad Dievs uzliek savu apstiprinājumu zīmogu uz mums un liek tam izdoties. Būt patiesiem savās apņemšanās. Jūs uz to aicināt, dzīvaisī. Mēs esam aicināti neļaut emocijām būt vadītāji krēslā mūsu attiecībās ar Dievu. Mēs darbosimies ticībā, jo Dievs tā ir teicis, un tad jūtas pašas sakos. Āmen. Atcerēsieties to. Mēs esam aicināti izdzīvot dinamisku dzīvi. Tāda veida lūkšanu dzīvi, ka ja mēs atvērtu acis, mēs redzētu, ka eņģeļi ir mums līdzās. Izdzīvot tuvību ar Dievu un godīgi sakot, es par to domāju, man ir pārliecība. Man ir pārliecība. Parastie kristietības principi neparastos veidos. Necenšoties būt superzvaigznēm, neiekrītot kādā Hollywoodas stilu problēmā, bet būt īstiem un patiesiem. Āmen. Tas ir vislielākais kompliments, kā debesis var dāvāt tādiem neveiksmniekiem kā es, iespēju mūsu tagadējā dzīvē uzkāpt uz platformus, kur mums caur sviedriem, caur asinīm un caur pašu uzupurēšanos nodrošinājuši tie uzticīgie, kas pirms mums bijuši. Tas ir pazemību izraisošs kompliments, kas dāvāts no debesīm, kas saka, jūs esat tik vērtīgi Dievam, kāda neizprotama iemesla dēļ, ka viņš vēlas, lai jūs uzņemtos šos pienākums un novest pasauli līdz finiša līnijai. Kad es skatos pagātnē, es domāju, ka Dievs ir kaut ko sajaucis, ka viņš ir sagriezis visu otrādāk. Viņam vajadzēja likt mums darīt to darbu, un tad ļaut tiem īstajiem cilvēkiem, kas to bija pelnījuši, būt šeit tagad, amen? Tas ir pazemojošs kompliments. Pazemība izraisošs kompliments, ka mums ir iespēja stāvēt te un sludināt GYC. Paliek slikti vēderā, iedomājoties, ka Dievs uzņemtos tādu risku. Tā ir tik skaista patiesība. Ziniet, lai būtu godīgs pret jums, es pārdzīvoju nomāktību kamerkāņu kalņos, un es runāju pie sevis, Dievs, ja es aizmirstu saviļņojumu un izrādīšanos, ko es patiesībā daru, vai es tiešām daru ko nozīmīgu, vai šīs ir tikai ārējās lietas, vai arī es tiešām paveicu ko nozīmīgu, ne tikai publiski, kur mugurā ir uzlauks un kaklasait, nē, bet aiz slēgtām durvīm. Piemēram, esot kopā ar mammu, kas nav kristiet, ar maniem brāļiem, kas zina tikai to, kā kaitināt, kad reliģija iekļūst zem ādas un kad tā kļūst paties. Dievs, ko es patiesībā daru? Vai es tikai izliekos un es eju caur šiem pamestības un tumsības periodiem? Es esmu Vankūverā, klauvēju pie durvīm, darbojos evanģelizācijā un mēs sludinām un domāju, kungs, kur ir cilvēki? Cik ilgi vēl mēs sludināsim? Cik ilgi vēl mēs uzstādīsim mūsu mazos stendiņu un reklamēsim tās lielās lietas, ko darām? Man tas ir apriebies. Ziniet, es mācu teikt, ka ja es atgriezīsies pirms man paliek 25 gadu, un šomēnes man paliek 25. Citreiz es domāju, vai man tiešām ir tas, kas nepieciešams, lai padarītu līdz galam to. Un Dievs runā caur klusumu. Un viņš runā caur šiem brīžiem, kas noķer tevi tavās pārdomās. Jūs apšaubāt savu aicinājumu, jūs apšaubāt, vai jums piemīt tas, kas nepieciešams šim darbam. Jūs apšaubāt, vai vispār spēj pacelties līdz tādiem augstumiem. Klausieties, es cieši no tām pašām lietām. Nepārāk sen es biju Vancouverā, un es satiku puisi, kad klauvēju pie durvīm, ejot no mājas uz mājā. Un pie durvīm viņš piekrīt Bībeles studijām un mani. Tiklīdz es iegāju iekšā, pa durvīm es gandrīz paģību. Smirdēja tik traki, ka bija grūti pat elpot. Bija sajūta, ka matiņa degunā sadega. Es centos ar šo puisi runāt, neizrādot to, bet smirdēja tik traki, ka es lēnām kāpos atpakaļ tuvāk durvīm ārā no viņa dzīvokļa. Viņam bija nekopta bārda, viņš bija netīrs, uz viņa apģērba bija kečupa traipa galā. Viņš man ieicināja iekšā pašā dzīvoklī, kur bija mīlz un nekārtība. Viņa virtuvē nebija ēdiena, cik es redzēju, bet viss, kas viņam bija, kādas 50 tūkšas kartupeļu čipsu pakas. Viņš man stāstīja, ka ir vienkārši vīrietis, ka nav neviena, kas par viņu rūpētos. Viņš stāstīja, ka viņš dzird dīvainas balses naktīs. Un šīs balss kļūst ar vien skaļāks un skaļāks. Un skaļāks, kad viņš cenšas iemakt. Viņš teica, Jeffrey, es nespēju atklusināt balss, tas dzirdu visu laiku. Viņš neiziet no mājas. Ziniet, ko viņš visu dienu dara? Savā dzīvoklī viņš dara šo. Viņš staigā šurpu turpu visu dienu šādi. Kad viņš kļūst izsalts, viņš dodas uz tuvējo veikaliņu un nopērk kartupeļu čips. Un viņš atnāk atpakaļ un ēd un dar šo. Kad es sāku ar viņu Bībeles studijas, viņš nespēja nosēdēt uz vietas. Es viņam vaicēju, vai tu nevarētu apsēcties, Brian? Viņš tikai atbildēja, es nevaru. Un viņš turpināja staigāt šurp turpin, es paņēmu savu Bībeli un staigāju viņam blakus. Mums bija Bībeles studijas kopā staigājot šurpu turp pa istabu. Beigās es dabūju viņu apsēsties, jo viņš noguru. Ļaujiet man ko teikt. Tas bija viens no tiem brīžiem, kad es teicu, kungs, kāpēc es to vispār daru? Paskaties uz šo puisi. Mēs tur sēdējām un es teicu, Brian atver tādu un tādu rakstvietu. Un viņš nešķīra savu bībuli un es viņam teicu, Brian, mūsu nākamais pants ir tāds un tāds. Viņš paskatījās uz mani. Un viņš teica, Jeffrey, man liekas, ka Dievs ir patiesi tevi aicinājis kalpošanai. Jaunie cilvēki, jeb kāds kompliments no visvaranākā valnieka uz zemes, pat nav salīdzināms ar to, ko Brians man pateica. Man tikpat kā bija klusts un nemanām jāslauk asaras no manām acīm. Dievs man pateica, viņš ar mani runāja tajā stundā, Jeffrey, es esmu tevi aicinājis. Esmu tevi aicinājis. Tu varbūt domā, ka tev kaut kas trūks, bet es esmu tevi aicinājis. Un es tevi lietošu. Un tu veiksi izmaiņas. Jaunie cilvēki, Dievs mūs ir aicinājis. Viņš mūs izmantos, mēs veiksim izmaiņas. Ne jau tāpēc, ka esam varni cilvēki, bet tāpēc, ka Dievs tā teica. Un Dievam ir šī īpašība saistībā ar to, ko viņš saka, kad viņš ko saka. Neviens cits neko nevar pateikt, vai ne? Vēstule Titam 1. Nodaļa 2. Pants. Dievs, kas nevar melot, kas nemelo. Ir daudz lietu, ko Dievs spēja izdarīt. Jūs sakojat domu gājienam? Bībala saka, ar Dievu cik lietas ir iespējams? Dievam viss ir iespējams. Un citā vietā teikts, Dievam nav nekas neiespējams. Tātad vai ir kas tāds, kas Dievam nav iespējams, ir vai nav? Jūs maldāties. Ir kas tāds, ko Dievs nevar. Viņš nevar melot. Ja jūs neticat tam, ko Dievs spēja izdarīt, tad vismaz ticiet uz to, ko viņš nevar izdarīt. Ja es nespēju nocēt tam, ka Dievs saka, Es tev lietošu, Džefrī. Ja es neticu tam, ko saka pravieša gars, ka beigu laikā Dievs lietos jaunos cilvēkus un esam daļa no tiem, ja es nespēju ticēt tiem Dieva apsolījumu, kas balstās uz to, ko viņš var darīt, tad obligāti turieties pie tā, ko viņš nevar darīt. Jo tas, ko viņš nevar, ir tikpat nozīmīgi, kā tas, ko viņš var. Āmen. Viņš nevar atsaukt savu vārdu. Viņš pārāk dziļi stāv tajā. Viņš ir par dziļi iekāps. Viņš nevar griezties atpakaļ. Un mēs viņu turam par uzticam arī tajā. Viņš vēlas mūs svētīt. Ir progresējošs kristietības ceļš, uz kuru man ir grūti būt. Mums ir jātiec augstāk un augstāk un augstāk mūsu attiecībās ar Dievu. Mēs visi neesam vienā līmenī. Mēs visi neatstāsim dzīvēs ar tekstu. Es vēlos būt evaņģēlis Dievam. Nē, nē, nē. Mēs visi neesam vienā līmenī. Citi no jums raicināt citos svarīgos amatos. Tā visa jēga ir šāda. Neatkarīgi no tā līmeņa, kurā tu šobrīd atrodies, tev ir paredzēts tiekties augstāk. Tavs augstāk noteikti atšķiras no kāda cita augstāk, bet tavs augstāk, lai kļūst vēl augstāks, vai ne? Tavam augstāk, labāk, lai tas ir augstāk, pirms tas bija. Es nezinu, ko es tikko pateicu. Tas nebija piezīmēs. Viens no maniem mīļākiem mācītājiem, Richards vecākais, esat par viņu dzirdējuši. Klausieties, ko viņš ir teicis. Tas bija kādu laiku atpakaļ, un varbūt viņš vairs nestrādā modernajā medicinā, bet tas nav svarīgi. Klausieties, ko viņš teica. Katra cilvēka smadzenēs uzsākot jaunību ir aptuveni 42 miljārdi smadzeņu šūnu neironu. Cik daudz? Tagad tiek lēsts, ka ir aptuveni 100 miljoni. Kad jūs sākat, tik daudz jums ir. Kad jūs sasniedzat savus 30 gadus, jūs sākat zaudēt aptuveni 240 tūkstoši tādus. Katras 24 stundas. Vai tas nav aizraujoši? Klausieties, tagad 30 gadinieki, uzklausiet mani. Jūs varat tik daudz zaudēt nākamos 1000 gadus. Un tik un tā jums paliktu gan daudz, lai atcerētos Bībeles rakstuvietu, praviešu garu rakstus un visus Britānika enciklopēdijas sējumus. Un tik un tā neizmantot vairāk kā pirmo miljārdu. Tur vajag daudz āmenu šim faktam. Ja vien jums nav 25 gadu kā man, jo tad vēl ir 5 gadu, ko gaidīt. Klausieties, ko es saku. Jūsu iekš DNS, Dievs mūsos ir iestrādājis nesasniedzamus augstumus. Jūs nevarat sasniegt savu potenciālu. Vai tā nav iespaidīga doma? Jūs teiksiet, Džefrī, tas nav iespaidīgi, tas ir biebiedējuši. Es gribu sasniegt savu potenciālu. Nē, 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 nē. Ja būtu līnija, ko sasniegt, kas notiktu, ja jūs sasniegtu šo līniju? Došanās atpakaļ uz Miami, pinokolāda, šorti, sandals, sēdēšana pludmalē. Nē, 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 nē. Tas, kā esam veidoti, katra šķiedra, ko redzat, Dievs mūs ir izveidojis tādā veidā, ka nav ierobežojumu. Nav ierobežots limits, ko es un tu var sasniegt. Es jums nolasīšu ko tādu, kas jūs pamatīgi šokās. Ja tas jūs nešokē, tas nozīmē, ka jūs neklausāties. Liecības draudzē 4. sējums 93. lapaspus. Klausieties uzmanīgi, man ir maz laika palicis. Cilvēks, lai arī būdams visbezpalīdzīgākais Dieva radījums, kad tas ienāk pasaulē, un visnepaklausīgākais pēc savas dabas, izklausās labi. Un tomēr ir spējīgs piedzīvot nepārtrauktu izaugsmi. Tas var tikt zinātnes apgaismots, pieaugt šķīstumā un progresēt garīgā, morālā attīstībā, līdz tas sasniedz inteliģences pilnību un raksturu skaidrību. Klausieties, kas ir tikai nedaudz zemāka, kā skaidrība un šķīstums, kas piemīt eņģeļiem. Saturies, Gabriela. Te nu es nāku. Tās ir spēks. Es domāju, ko mēs varētu paveikt? Es domāju, ko mēs varētu paveikt jaunie cilvēki? Mums šeit ir jāatstāj un jākļūst praktiskiem. Uzliec izcilības zīmogu visam, ko tu dari. Es vēlos atstāt nospiedumu jaunatni. Es vēlos atstāt nospiedumu. Es vēlos uz šīs zemes smiltīm uzrakstīt. Jeffrey's Beatē. Es vēlos apzināties, ka kaut kas ir noticis un esmu tur pielicis arī savu roku. Es vēlos redzēt, ka mani pirkstu nospiedumi ir kaut kur te. Es to vēlos zināt. Es to vēlos zināt. Mums jādodas mājās un jāapvienojas kopā. Jāiegūst kādu uzticamu darba biedri. Kad es atgriezos pie Dieva, es biju 17 gadus vecs un man bija mans senais draugs Hovards Tellers. Es viņam teicu, Hovard, tas kungs nāk jau nākamgad. Mēs sākām mācīties no galvas Bībeles rakstvietas. Mēs uzsākām atskaites sistēmu. Es iemācījos pantu no galvas un zvanīju viņam, hei, es to iemācījos. Viņš teica, es tik galā ar to un nākamu. Un es atkal paņēmu telefonu. Mēs atgriezāmies. Mēs tikām kristīt 99. gada augustā. Un pāris mēnešu laikā mēs bijām iegalmējuši jau aptuveni 100 rakstvietu, jau pirms mēs nokļuvām evanģelizācijas un misijas koledžā. Tas tā bija ne jau tādēļ, ka mums bija kaut kas, ne jau tāpēc, ka mums bija tas, kas nepieciešams, bet gan tādēļ, ka mēs nodibinājām, mēs nācām kopā un noslēdzām šo atskaitīšanās sistēmu. Jaunie cilvēki, dariet to, dariet tā. Dodieties mājās, dodieties uz universitāti, dodieties uz savām draudzēm, turieties cieši kopā. Kungs nekad nav līdz to darīt vienatnē, bet dažādus plānus pārvērtiet darbībās, dodieties mājās un dariet kaut ko, un negaidiet, ka varēsiet darīt kādu lielisku un apbrīnojumu lietu. Nē, dariet kaut ko vienkārši, dariet kaut ko saprotam, ja tā varat teikt, bet dariet to neprastā veidā. Dariet kaut ko mazu, bet dariet to varanā veidā. Dodieties atpakaļ uz universitāti un dariet saviem pasniedzējiem zinām. Dariet pasniedzējiem zinām. Uzlieciet savu izcilību zīmogu savā matemātikas kontroldarbā vēstures. Es nezinu, ko jūs darāt, bet dariet viņiem zinām, ka to, ko jūs darāt, jūs paveicat ar izcilību. Ļaujiet viņiem saprast, ka ir citādāks jauniešu kalums. Dariet to zinām, ka ir citādāk veidi jauni cilvēki šobrīd uz šīs planētas. Ļaujiet tiem saprast, ka mēs domājam par lietu. Ļaujiet tiem zināt, ka mēs nebūsim apmierināti tikai ar kopā būšanu ar līdzīgi domājušiem, bet arī iespaidosim viens otru lieliskām brīnišķīgām lietām. Ļaujiet tiem saprast, ka mēs vēlamies izlausties no tā mazā aplīša un vēlamies ietekmēt pasauli tur ārā. Dariet to zinām viņiem. Dodieties mājās un dariet kaut ko. Dodieties mājās un sāciet kaut ko. Dievs apņem savus rokas ap mums. Dievs runās uz mums caur cilvēkiem smakojošās mājās. Dievs atjaunos mūsu aicinājumu. Es redzēju, ka Sātans ir vērīgs un darbīgs ienaidnieks, kas apņēmies sasniegt savu mērķi, vadīt jauniešu tādu rīcību, kas ir pilnīgā pretrunā Dievu gribai. Viņš labi zina, ka tik daudz laba, cik spēja paveikt Dievam nodavušos jaunakļu un jaunavas, nevar neviens cits. Dažreiz arī no vēlna skatpunkta raugoties daudz ko var iegūt. Sludinātāji un gados esošie vienkāršie draudzes locekļi nevar atstāt uz jaunatni pusi no tā iespaidu, kādu uz saviem biedriem var atstāt jaunieši, kas nodavušies Dievam. Vai jūs to uztvērāt? Sludinātājiem un gados vecākiem cilvēkiem nav pat 50% ietekmi, salīdzinot ar to, kādi jums ir uz jūsu vienaudžiem. Lai slavēts Dievs. Es gan arī vēlējos pateikt, ka debesis ir tā robeža, bet es zinu, ka šeit ir mācītāji, kas saka, ka debesis nav tā robeža. Es domāju, ka mums vajag atstāt GYC ar īpašu apņemšanos, vai ne? Jūs esat dzirdējuši dažādas lietas. Un es neesmu nācis, lai stāstītu ko tādu, ko jūs nebūtu dzirdējuši. Bet es ticu, ka kungs mūs aicina. Viņš mūs ielūdz, rosina mūs teikt, kungs, es vēlos darīt ko vienkāršu, es vēlos darīt ko parastu, bet es to vēlos darīt spēcīgā, neparastā, varanā veidā. Ko jūs par to domājat? Vai tas ir sasniedzams mērķis? Jā vai nē? Es domāju, ja es liktu jums doties mājās un paveikt ko ievērojam, tad jūs teikt, labi. Bet vai šis ir kaut kas sasniedzams? Jā vai nē? Vai jūs varat dzīves parastās lietas darīt tā, it kā jūs būtu daļa no pēdējās paudzes? Vai jūs varētu? Es vēlos izteikt apņemšanos arī pats sev. Sev pašam. Es vēlos jūs lūgt nākt uz priekšu. Tos no jums ne visus, bet tikai tos, kurš ir tādā pašā prātā, kā es iepriekš dalījos. Šī apņemšanās skanētu vienkārši šādi. Kungs, es vēlos doties mājās, es vēlos darīt to mazumiņu, ko tu man esi uzticējis, bet varanā veidā. Es vēlos to darīt ar izcilību. Mums būs īpaši lūkšana par tiem no jums, kas varbūt būs 5 vai 6, kur ir tādā pašā prātā kā es par šo apņemšanos, un mums būs īpaši nodošanās lūkšana. Mēs lūksim Dievam nodrošināt mums neatlaidību un mērķtiecību, kāda bija Jēzum Kristum viņu pašu dzīvē. Tēvs debesīs, es nesaprotu, kāda ir tava plāna attiecībā ar šiem jaunajiem cilvēkiem. Es nezinu, kā tas viss attiecas uz viņu individuālajām vajadzībām, bet tu saproti. Tēvs, tev ir kas padomā, ko viņiem darīt. Viņi tagad dosies atpakaļ mājās. Viņi kāps lidmašīnās un atgriezīsies realitātē. Realitātē, kur nav šāda grupa kā šeit, kas ir mums apkārt un mūs iedrošina un atbalsta. Mēs dodamies atpakaļ uz realitāti, kur mums būs jāatrod daļa no Daniela mūsos. Mums būs jāatklāja Pāvils mūsos. Kungs, es lūdzos, lai tu nodrošinātu mums, mūsu ar pacietību, kad dosimies atpakaļ mūsu mājās, pie mūsu vecākiem, lai tā ir Kristum līdzīga izturēšanās. Arī pret brāļiem un māsām izturētos tā, ka tas pagodina tevi. Es lūdzu, ka tad, kad dosimies atpakaļ uz savām universitātēm, mūsu koledžām, mūsu akadēmijām, tēvs, es lūdzu, lai mēs uzņemtos to lomu, ko tu mums esi paredzējis, lai mēs būtu par piemēru tur, lai citi cilvēki tiktu mūsu apņemšanās un nodošanās un pārliecības dēļ patiesi ietekmēt un aizsniegt. Tās es atstāju šeien, es atstāju GYC ar pārliecību, ka man vairāk jānododas Tev. Ka man ir vairāk jānododas. Ka man ir jātiecas pēc tuvuma ar Tevi, pēc kura Tu ilgojies. Es to lūdzu par katru no mums, kungs, mēs nododam sevi Tev. Tagad šī ir tā nodošanās kalpošanai. Tev, kungs, un mēs nododam sevi Tev tieši tagad sūt mūs mājās, bet lido kopā ar mums. Paldies, Tēvs! Jēzus Kristus mūsu kunga vārdā. Mēs pazemīgi lūdzamies. Āmen!